Profesori dhe eksperti i çështjeve kushtetuese, Riza Smakaj, thotë se është për këtë çardhje shkeljet e shumta që janë bërë kushtetutës përgjatë këtyre viteve. Sipas tij, kushtetuta e Kosovës është shkelur madje edhe nga vetë gjykata kushtetuese.
Gjykata kushtetutare sa herë ka gjykuar çështjen kundërshtim me kushtetutën, harmoni me qëndrimet politike, pasive politike apo personave e caktuar në funksionet e shtetërore apo qeveritare.
Arsye sepse janë shkelur dispozitat e kushtetutës së Kosovës sipas Barajliut, kanë të bëjnë edhe me mangësitë që i ka kushtetuta si dokument juridik.
Pari dhe më e rëndësishmi është se kjo kushtetutë është shkruar nga dora ndërkombëtare kryesisht, ose është teledirigjuar nga ndërkombëtare dhe ekspertët e ndryshëm, të cilët nuk i kanë njohur as rrethanat dhe as specifikat e Kosovës sa duhet dhe si duhet. Është bërë me një gjuhë, do thosha, hera herës ambiguitive, dhe përkundër përpjekjeve që të bëhet një kushtetutë moderne dhe demokratike, unë mendoj që për fat keq nuk i është arritur nga dora e përpilusve, dhe prandaj ka dispozita të cilat nuk janë sa duhet të qarta.
Ish antari Komisionit Kushtetues, Riza Smaka, po ashtu flet për mangësit që i ka kushtetuta. Në Kosovë, sipas ekspertëve të çështjeve juridike, janë hapur dyert për një krizë tjetër politike, pasi që sipas tyre, në kushtetutën e Kosovës nuk parashihet një afat i caktuar se kur duhet të dorëzohet emri mandatarit për kryeministër të ri nga lëvizja vetëvendosje. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi më 2 prill ka kërkuar lëvizjes vetëvendosje që të propozoj një kandidat për formimin e qeveris, por deri më tani vetëvendosje nuk i është përgjigjur ftesës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Francës Emmanuel Macron ka premtuar rritjen e rolit të Francës dhe të ativet në lehtësimin e dialogut midis Kosovës dhe Serbisë. Gjatë një bisede telefonike të zhvilluar me kryeministrin në detyrë të Kosovës Albin Kurti, presidenti francez ka thënë se sapo të krijojnë kushtet e duhura, do të organizohet samiti i Parisit për marrëdhëniet Kosovë-Serbi në mbikëqyrjen e Francës dhe Gjermanisë. Në një komunikat për media nga zyra kryeministrit Kurti bëhet e ditur se Macron ka shprehur mbështetjen e tij për rifillimin e çarkullimit të mallrave mes Kosovës dhe Serbisë. Kryeministri në detyrë Kurti ka thënë presidentit Macron se qeveria e tij shën në zbatimin e reciprocitetit, zbatimin efektiv edhe të asaj që ka përmbahet në marrëveshjet e Brukselit, të gjithashtu realizimin e premtimeve të bëra para zgjedhjeve. Instituti Kombëtar i Shëndetit të Publik në Kosovë në njoftimin për rastet e reja me COVID-19 ka përfshirë edhe rastet nga komunat e banuara me shumicë serbe. Kjo është hera parë që ky institut i përfshin rastet nga komunat me shumicë serbe në të dhënat që publikon për numrin e të infektuarve në Kosovë. Deri më tani të dhënat nga komunat me shumicë serbe janë raportuar në Serbi. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, Ministria e Shëndetësisë së Kosovës thotë se përfshirja e rasteve nga komunat me shumicë serbe ndimon në posedimin e një pasqyre të qartë të shtrirjes së rasteve në gjithë vendin. Me rastet e reja të konfirmuara nga IPSHPK-ja, numri i përgjithshëm i të infektuarve me koronavirus në Kosovë arrin në 224, ndërsa numri i viktimave është 6. Autoritetet në Maltëzi kanë arrestuar një punonjës mjekësor të akuzuar për publikimin e një liste me emrat e personave të infektuar me koronavirusin e ri. Prokurorët thanë se ndaj të akuzuarit ishte caktuar masa e paraburgimit deri në 72 orë në pritje të hetimit të më të thjeshtë të çështjes. I dyshuari M.R. është pjesë e departamentit të teknologjisë informative në qendrën shëndetësore në kryeqytetin Malazez, Podgoricë. Ai u arrestua më 7 prill në ndyshimin për grumbullimin dhe përdorimin e paautorizuar të informacionit personal. Ai është akuzuar për ndarjen e të dhënave për pacientët COVID-19 me persona tjerë që nuk janë të autorizuar të trajtojnë informacionin. Vendet në gjithë Evropën kanë filluar me kujdes të lehtësojnë masat e tyre të izolimit pasi shkalla e infeksionit të koronavirusit po bie ngadalë, raporton BBC. Dyqanet e vogla do të hapen në Austri dhe Republikën e Çekisë dhe me 15 prill shkollat në Danimark do të rihapen. Ministri Gjermani i Shëndetësisë Jens Spahn tha se nëse vazhdon tendenca aktuale pozitive mund të ketë një kthim gradual të normalitetit pas festës së Pashkëve. Shqetësim mbetet fundjava e Pashkëve, ku njerëzit zakonisht luftojnë për të takuar familjarët. Më 7 prill, Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se nuk ka rekomandime të qarta për vendet dhe rajonet lidhur me lehtësimin e masave ndaj pandemisë, por u kërkoi atyre që të mos i heqin ato shumë herët. Shtetet e Bashkuara akuzuan dy persona për vepër terroriste pasi kërcënuan me përhapje të koronavirusit. Departamenti i Drejtësisë ka klasifikuar koronavirusin si armë biologjike dhe veprat penale që kanë të bëjnë me sëmundjen mund të dënohen deri në 5 vjet burgim. Në incidentin e parë, një burr në Florida është akuzuar për kollitje dhe përshtyrje ndaj oficerëve të policisë. I njëjti ka qenë arrestuar për dhunë në familje gjatë muajit mars. Sipas dokumenteve të gjykatës, 31 vjeçari i tha një oficeri se un jam me koronavirus. Ai më vonë doli negativ në testin e virusit. Ndërkohë, një burr në Texas përballet me një akuzë të ngjashme pasi pretendoi rrejshëm në rrjetin social Facebook se ai kishte paguar dikë për të përhapur koronavirusin në supermarketin në qytetin e San Antonios. Më shumë se 14.800 njerëz kanë vdekur nga virusi në SBA sipas të dhënave nga Universiteti John Hopkins. Organizata ndërkombëtare bamirëse Oxfam ka paralajmëruar se gjysmë miliard njerëz në botë mund të përfshihen nga varfëria për shkak të krizës së koronavirusit. Organizata kërkon nga udhëhecit në botë të krijojnë një paketë gjithëpërfshirëse të shpëtimit për të parandaluar ndikimin ekonomik të pandemisë. Në një raport të lëshuar në 9 prill, thuhet se vendet e pasura kanë dëshmuar se gjatë krizës ata mund të mobilizojnë triliona dollar për të mbështetur ekonomitë të tyre. Ata duhet të bëjnë të njëjtën gjë edhe për kombet të më të varfëra, vlerëson Oxfam. Raporti i organizatës bëhet përpara takimit të javës së ardhshme të Fondit Monetar Ndërkombëtar, Bankës Botërore dhe ministrave të financave të G20-s. Disa raketa janë hedhur në bazën ushtrisë amerikane në Afganistan. Përgjegjësinë për sulmin e ka marrë grupi militant ekstremist Shteti Islamik. 5 raketa janë hedhur në veri të Kabulit më 9 prill, por pa pasojë në njerëz, ka njoftuar misioni amerikan. Zyrtarët e sigurisë afgane i than Radios Evropa e Lirë se raketat janë shkrepur nga një automjet. ISI tha në një komunikat se militantët e grupit e kanë shënjestruar një helikopter që patëronte në bazë. Zëdhënësi talibaneve tha se grupi nuk qëndron prapa sulmit. Në muajin mars, talibanët dhe Shtetet e Bashkuara arritën marrëveshje për tërheqjen e trupave të huaja nga Afganistani në shkëmbim të garancive talibane për të mos lejuar aktivitetet e grupeve terroriste në vend. Ushtria amerikane ka llogaritur se janë rreth 2000 ushtarë të ISIS që luftojnë kundër të huajve, qeverisë afgane, por edhe forcave talibane. Ata kanë ndërmarrë një sër sulmesh tekjeprurëse në Afganistan. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuës të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.